Fróðleikur. Hér er teikning af auga. Byrjaður að lesa textan efst við myndina og haldið áfram til hægri allan hringin. Sjónan eða nethimnan greinir ljós. Eftir að ljósið hefur farið gegnum glæru, sjáaldur og augastein, fellur það á sjónuna. Þar eru fleiri en 100 milljón sjónfrumur sem breyta mynd þess sem inn í augað fellur í taugaboð sem berast til heilans. Augasteinninn er linsa augans sem breytir lögun eftir fjarlægð þess sem á er horft, þannig að myndin helst alltaf skörp. Glæran eða hornhimnan er gagnsæi fremsti hluti augans. Hún er framhald af hvítunni og eiginlega hluti af henni. Sjáaldrið eða ljósop augans er litla svarta gatið á auganu miðju. Það víkkar þegar dimmt er og þrengist í auginu birtu svo mátulega mikið ljós fellur inn í augað. Lithimnan er kringlótt skífa með gat í miðju. Það fer eftir litnum á henni hvort menn eru sagðir með blá, græn eða brún augu. Glerhlaupið er bak við augasteinin. Það er tært og hlaupkennt eins og nafni gefur til kynna. Sjóntaugin tengir auga og heila. Eftir henni fara taugaboð frá sjónu til heila. Hluti hvítunar eða augnhvítunar sést framan á auganu. Þetta er sterk seig himna sem likur augað, gefur því lögun og verð það hnjaski.